Αγαπητοί φίλοι και φίλοι, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Ακούτε τη 15η νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και σήμερα με τη χάρη του Κυρίου μας είμαστε κοντά σας, όλη η ομάδα εδώ του Χριστιανισμού με πολύ χαρά για να δούμε από κοντά ένα πάρα πολύ σημαντικό και επίκαιρο θέμα, το θέμα της αστρολογίας. Βέβαια θα ρωτήσει κανείς τι δουλειά έχει η αστρολογία στη θεματολογία μιας εκπομπής η οποία είναι Χριστιανισμός και Επιστήμη. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία γιατί από τη μία μεριά, από την πνευματική μεριά, βλέπουμε να εκπληρώνεται και στις μέρες μας αυτό το οποίο είχε προφητικά προφητέψει ο Λόγος του Θεού, ότι στις έσχατες μέρες οι άνθρωποι θα εκτραπούν στις πλάνες και θα αποστρέψουν την ακοή τους από την αλήθεια. Αλλά και από την άλλη μεριά θα δούμε τι λέει η επιστήμη, μέσα από την έγκριτη επιστήμη της αστρονομίας, για το θέμα αυτό, δηλαδή είναι δυνατόν τα άστρα και οι πλανήτες να εξασκήσουν επίδραση επάνω στο χαρακτήρα του ανθρώπου, ακόμα περισσότερο είναι δυνατόν το μέλλον του να είναι γραμμένο στα αστέρια και να καθορίζεται η πράξη του ανθρώπου από το τι κίνηση θα κάνει ο ένας ή ο άλλος πλανήτης, τι λέει πάνω σε αυτά η αστρονομία. Άρα λοιπόν βλέπουμε σιγά σιγά ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Και υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις, δηλαδή είναι επιτρεπτό σε έναν χριστιανό να συμβουλεύεται το οροσκόπιο ή ακόμα μια άλλη ερώτηση, και αν δεν είναι επιτρεπτό είναι αθώο, κρύβει κινδύνους. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε μέσα από το φάσμα αφενός μεν της επιστήμης, για την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί όπως έχουμε πει στην εκπομπή μας η αληθινή επιστήμη δεν συγκρούεται με την αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού, αλλά και μέσα από τον Άγιο και ευλογημένο και αιώνιο Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα το οποίο θέλουμε τη συμπαράστασή σας, με την επικοινωνία σας μαζί μας, με τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας και πάνω απ' όλα τις προσευχές σας, ώστε πραγματικά όλα αυτά να γίνονται προσοικοδομή και να υψώνεται η αλήθεια που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, όλη η Αγία Γραφή βέβαια. Σήμερα το βράδυ κοντά μας είναι όλη η ομάδα όπως είπαμε, ο Μαθαίος ο Πέκος από την Εκκλησία της Καλυθέας, ο Δημήτρης ο Περάκης, ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος, στον ήχο ο Μιχάλης ο Περιστεράκης θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Μαρία Ιφλούρου και η Ράνια Ιλορέτζου. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει όλους και σε αυτό το σημείο θέλω να καλησπερίσω τους συνεργάτες μας εδώ πέρα όλους, μια ομάδα είμαστε. Μαθαίσαι, καλησπερίζω, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα και από μένα και σε όλους τους φίλους και αδερφούς ακροατές μας. Είναι αλήθεια ότι το θέμα που πραγματευόμαστε σήμερα ενδεχομένως για πολλούς να θεωρείται αστείο, ας πούμε, από μόνο του. Ίσως και να είναι τελικά, η σοβαρότητά του όμως έγκυται στο ότι υπάρχει ένα πλήθος ανθρώπων και δυστυχώς πολύ μεγάλο, που έχει δέχεται μια επιρροή, μια επίδραση, ας πούμε, στην καθημερινότητά του από τα ζώδια, από την αστρολογία. Ίσως για μια μεγάλη πλειοψηφία αυτό να αποτελεί απλά, ας πούμε, το αστείο της ημέρας ή μια ανάλαφρη στιγμή που θα τρέξουν, ας πούμε, στην τελευταία σελίδα κάποιου περιοδικού για να διαβάσει κάποιος το ζώδιό του, ας πούμε. Για πολλούς όμως αυτό έχει γίνει ένας τύπος εξάρτησης, δηλαδή απαραίτητος θα περάσουν από αυτή τη σελίδα ενώ μπορούν να αγνοήσουν άλλες. Και βέβαια φτάνουμε και σε πιο άσχημες μορφές αυτού του τύπου της εξάρτησης πλέον, ας πούμε, από το θέμα, όπου πολλοί άνθρωποι να καταβάλουν ποσά και μάλιστα μεγάλα ποσά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις προκειμένου να ανακαλύψουν κάτι για το μέλλον τους ή για τον εαυτό τους μέσα από τα άστρα. Έτσι γίνεται ένας θέμα που, ενώ αυτό καθ' αυτό είναι αντικειμενικά αστείο, προσωπική άποψη εκφράζω, γίνεται όμως έτσι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί αυτό που για άλλους είναι αστειότητα τελικά φτάνει να επηρεάζει τόσο δραματικά και μάλιστα άσχημα ζωές ανθρώπων.
Μάλιστα. Δημήτρη, σε καλησπέριζω και σένα.
Ευχαριστούμε τον Θεό και για αυτή την εκπομπή. Πραγματικά ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Καθώς βλέπουμε ότι ενώ πραγματικά, όπως είπε και ο Ματθαίος, φαίνεται αστείο εκ πρώτης όψεως, αγγίζει μια πολύ μεγάλη μερίδα πληθυσμού. Μάλιστα, μια έρευνα λέει ότι το 70% των γυναικών συμβουλεύονται τα οροσκόπια, ιδιαίτερα όσον αφορά τις σχέσεις με το άλλο φύλλο.
Αυτό είναι για την Ελλάδα, Δημήτρη.
Αυτό είναι για την Ελλάδα, ναι. Γενικότερα. Και δηλαδή, ένα από τα πρώτα μάλιστα πράγματα που ρωτάνε έναν άνθρωπο που πρωτογνωρίζουν, μετά το όνομά του, είναι το τι ζώδιο είναι. Για να συνάδουν, να κάνουν ανάλογα και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Και βέβαια είναι σοβαρό εκτός αυτού και για τη σημασία που το δίνει ο Λόγος του Θεού. Διαβάζουν εδάφιο από το Δευτερονόμιο, στο 4ο κεφάλαιο και από το 15 εδάφιο, όπου λέει: Φυλάτε λοιπόν καλώς τα ψυχά σας. Και αφού λέει κάποιες άλλες συμβουλές, στο 19 εδάφιο, μήπως υψώσει τους οφθαλμούς εις τον ουρανό, κηδών τον ήλιον και τη σελήνη και τα άστρα, πάσα τη στρατιά του ουρανού πλανηθείς και προσκυνείς αυτά και λατρεύεις αυτά, τα οποία Κύριος ο Θεός σου διεμήρασε εις πάντα τα έθνη, τα υποκάτω παντός του ουρανού. Μάλιστα. Και βέβαια αυτό μπορεί να φαίνεται ακραίο, αλλά πολλές φορές οδηγούμαστε και να λέμε ότι την ημερομηνία γέννησης, ανάλογα με το ποιος αστερισμό βρισκόταν ο ήλιος, από ποιον αστερισμό περνάει εκείνη την περίοδο, αυτό θα κρίνει και όλη τη μοίρα της υπόλοιπης ζωής μου, τις σχέσεις μου, την προσωπικότητά μου και όλα αυτά. Αυτά ακριβώς θα εξετάσουμε σήμερα.
Πολύ ωραία. Ανέστη μου, σε καλησπέριζω και σένα.
Καλησπέριζω εγώ με τη σειρά μου, τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Δεν έχω να προσθέσω κάτι σε αυτά τα πολύ εμπεριστατωμένα που ανέφεραν οι δύο αδερφοί. Απλά θα υπενθυμίσω την ιστοσελίδα της εκπομπής μας, η οποία είναι www.christianity-science.gr. Παναλαμβάνω, christianity-science.gr. Καθώς και την ηλεκτρονική μας διεύθυνση email με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, η οποία είναι science-christianity.gr. science-christianity.gr. Όσα email τα λαμβάνουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θα έχουμε τη χαρά να τα διαβάσουμε στον αέρα.
Μάλιστα. Ωραία, ας μπούμε λοιπόν στο θέμα σιγά σιγά. Θα κουβεντιάσουμε για πολλά θέματα, για τα ζώδια, για το ζωδιακό κύκλο, πώς ακριβώς τον είχαν εννοήσει οι αρχαίοι, πώς τον καταλαβαίνουμε σήμερα, τι λέει η επιστήμη για αυτά όλα τα πράγματα. Καταρχάς όμως, μέσα από το λόγο του Θεού, να πούμε ότι ο λόγος του Θεού αναφέρεται στα άστρα και θα ήταν αδιανόητο να μην τα αναφέρει, βέβαια, δεδομένου ότι τα βλέπουμε γύρω μας, τα βλέπουμε στον ουρανό όταν βγαίνουμε το βράδυ, βλέπουμε τον ήλιο, τη σελήνη. Ποιος θα ήθελε να μας πει τι λέει μέσα ο λόγος του Θεού σχετικά με τα άστρα, με τον ήλιο, τη σελήνη, για ποιο λόγο τα δημιούργησε ο Θεός αυτά όλα?
Καταρχάς, να αρχίσουμε από το βιβλίο της Γέννησης. Μάλιστα. Που δημιουργούνται κιόλας τα άστρα και ο ήλιος και η σελήνη, και διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο και από το 14 εδάφιο.
Μάλιστα.
Και μας λέει ο λόγος του Θεού: «Και είπεν ο Θεός, ας γίνωσι φωστήρες εν το στερεώμα του ουρανού, δια να διαχωρίζωσι την ημέρα από της νυχτός. Και ας είναι διασημεία και καιρούς και ημέρας και νυαυτούς. Και ας είναι διαφωστήρας εν το στερεώμα του ουρανού, δια να φέγγωσι επί της γης». Άρα βλέπουμε ότι όχι μόνο τα δημιούργησε τα άστρα ο Θεός δια του δημιουργικού λόγου, αλλά μας δίνει και το σκοπό.
Μάλιστα.
Και πρωταρχικός σκοπός του Θεού είναι να είναι διασημεία και καιρούς και ημέρας και νυαυτούς. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα να διαχωρίζεται η μέρα από τη νύχτα, και δεύτερον να είναι ως σημεία στον ουρανό. Και βλέπουμε την πρακτικότητα βέβαια του θέματος για την ευσιπλοεία, για την οδηπορία, ιδιαίτερα τις παλιότερες εποχές.
Ναι.
Καθώς αποτελούν σημεία, το έχει θέσει ο Θεός, για να μπορεί να διαχωρίσει τις εποχές και όλες τις κινήσεις.
Είναι αυτό, σημαίνει έτη.
Έτη. Άρα λοιπόν, ήδη εδώ πέρα βλέπουμε, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για το λόγο του, το σκοπό για τον οποίο ο Κύριος σε πρώτη φάση έχει δώσει τα άστρα, βέβαια θα δούμε πολλούς σκοπούς. Λέει, θα είναι, λέει, για σημεία. Και πράγματι, από νωρίς αυτοί που βλέπαν τον ουρανό προσπαθήσανε να ξεχωρίσουν τα άστρα και να τα βάλουν σε κάποιες ομάδες, έτσι ώστε να μπορούν, ανάλογα με το χρόνο στον οποίο βρίσκεται η περιοχή εκείνη, να μπορούν να κατευθύνονται όταν έχουν ταξίδια μέσα στην έρημο, σε μέρη τα οποία δεν υπάρχουν οδηγά σημεία της επιφανίας γεωγραφικής, αργότερα με την αυσιπλοεία. Το ένα λοιπόν ήταν διασημεία. Και μέσα από εκεί πέρα βγήκανε τα διάφοροι αστερισμοί, τους οποίους οι άνθρωποι είδαν, θα δούμε για αυτό το θέμα. Το δεύτερο είναι, λέει, θα είναι δια καιρούς και ημέρας και νυαυτούς. Δηλαδή, για την αρρύθμιση του χρόνου, με λίγα λόγια. Και πράγματι, θα δούμε, θα μας πούνε εδώ πέρα οι συνεργάτες, ότι ήδη νομίζω από την Μεσοποταμία είχαν διαπιστώσει ότι μέσα σε ένα χρόνο ο ήλιος, η γη βέβαια κινείται γύρω από τον ήλιο, αλλά όπως φαίνεται ο ήλιος κινείται με περίπου ταχύτητα μία μοίρα την ημέρα και διαγράφει μία πλήρη περιστροφή στον ουράνιο θόλο. Επομένως, όταν το διαπιστώσανε αυτό, είπαν ότι αυτή την πλήρη περιστροφή του ηλίου, της γης ξέρουμε εμείς, αλλά του ηλίου, όπως φαίνεται η προβολή του στον ουράνιο θόλο, θα την πούμε χρόνο. Mm-hmm.
Με λίγα λόγια, καθώς δηλαδή η γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο, και καθώς κοιτάει το μάτι, φανταστείτε ότι είναι ο ήλιος στο κέντρο και γύρω-γύρω σε κυκλική τροχιά, ας πούμε απλοϊκά, περιστρέφεται η γη. κάθε φορά πίσω από τον ήλιο, καθώς αυτή περιστρέφεται, θα βλέπει και άλλα αστέρια.
Μάλιστα.
Καθώς αλλάζει δηλαδή η γωνία θέασης του ηλίου, καθώς περιστρέφεσαι γύρω-γύρω, στην προβολή βλέπεις και άλλους αστερισμούς να περνάνε.
Μάλιστα.
Επομένως, διαπιστώσανε ότι μετά από 365 μέρες ξαναβλέπουν και πάλι πίσω από τον ήλιο τους ίδιους και πάλι αστερισμούς, σε μια επαναληπτική πάλι τροχιά. Και γι' αυτό ήταν από τους πρώτους τρόπους με τους οποίους οριοθετήσανε τη χρονική διάρκεια με μεγάλη ακρίβεια του έτους.
Ναι. Και μάλιστα νομίζω ότι έχεις κάνει μια δουλειά εδώ πέρα, Ανέστη, και το ημερολόγιο από ό,τι μας γράφεις κάπου εδώ πέρα
των Αιγυπτίων.
Των Αιγυπτίων.
Μάλιστα. Οι αστρονόμοι της αρχαίας Αιγύπτου, οι οποίοι επεξεργάστηκαν ένα ημερολόγιο με 12 μήνες, των 30 ημερών ο καθένας, και μία πρόσθετη περίοδο των 5 ημερών για τη συμπλήρωση του έτους. 12 επί 30, 360, συν 5 μέρες, ας πούμε, όπως έχουμε και σήμερα τις 365 μέρες που είναι το ημερολογιακό έτος. Και συνέταξαν και έναν κατάλογο με 43 αστερισμούς. Επίσης, σε αυτούς οφείλεται η διαίρεση του μήνα σε εβδομάδες και των εβδομάδων σε ημέρες.
Άρα λοιπόν αυτά είναι κάτι τα οποία τα ήθελε ο Θεός, το γράφει μέσα στο βιβλίο της Γένεσης, να μπορεί ο άνθρωπος να σηματοδοτεί το χρόνο, να μπορούμε να συνεννούμαστε μεταξύ μας, να επικοινωνούμε και να ξεχωρίσει τελικά τη διάρκεια του χρόνου. Και το δεύτερο είναι, είπαμε για σημεία, τη διάρκεια του χρόνου, και μάλιστα προχωρήσανε, χωρίσαν το χρόνο σε 12 μήνες και τον κάθε μήνα σε 30 μέρες.
Σε εβδομάδες και μέρες.
Άρα λοιπόν αυτό ήταν ο πρώτος σκοπός, όπως μας λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, για τον οποίο δημιουργήθηκαν τα αστέρια, ο ήλιος και η σελήνη. Να προχωρήσουμε στους σκοπούς όμως.
Να πούμε λίγο και τι είναι αστερισμός.
Ωραία.
Έτσι, γιατί μπορεί να αναρωτιέται κάποιος, υπάρχουν αστερισμοί ή δεν υπάρχουν.
Πολύ ωραία.
Έτσι, οι αστερισμοί λοιπόν, να πούμε απλά ότι είναι τυχαίοι, ας πούμε, ορισμοί από τον άνθρωπο. Βλέποντας, παρατηρώντας κανείς τον ουρανό σε μια ξάστερη νύχτα, βλέπει ότι σε περιοχές του ουρανού υπάρχουν φαινομενικά ομάδες, βέβαια μπορεί να έχουν μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους τα αστέρια, αλλά υπάρχουν φαινομενικά κάποιες ομάδες αστεριών που είναι τα πιο φωτεινά σε σχέση με τα άλλα, σε περιοχές του ουρανού. Εδώ λοιπόν χρησιμοποιείται, εκτός από την παρατήρηση, και η φαντασία κάποιων αρχαίων, έτσι, οι οποίοι αρχίζουν και ορίζουν ότι αυτό, ας πούμε, αυτός ο σχηματισμός μοιάζει, παραδείγματος χάρη, με ένα λιοντάρι.
Μάλιστα.
Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, παρότι μου αρέσει η αστρονομία ερασιτεχνικά, με την κοσμολογία, με την παρατήρηση, έχω το τηλεσκοπιάκι μου και αυτά, ουδέποτε κατάλαβα γιατί βλέπουν ένα σχήμα λιονταριού, ας πούμε, στο. Τώρα η πυθία, ας πούμε, δεν
είναι,
ξέρω, έπαιρνε διάφορα πράγματα, έλεγε ότι ήθελε. Δεν ξέρω αν με ανάλογο τρόπο έβλεπαν κάποιοι άνθρωποι τέτοια πράγματα, αλλά όπως και να έχει, σημασία δεν έχει τόσο αυτό. Δηλαδή το ότι αυτό ορίζεται ως αστερισμός του Λέοντα, έτσι, είναι ένα συνδυασμός παρατήρησης, υπάρχουν όντως αυτά τα άστρα εκεί, και φαντασίας, που σύμφωνα με το παρατηρητή αυτό μπορεί να μοιάζει με λιοντάρι.
Με έτσι, τον ίδιο ακριβώς τρόπο που κάποιος σε μια μορφή σύννεφο μπορεί να διακρίνει ότι είναι, μπορεί να είναι αδελφίνη κλπ.
Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν όντως αυτά υπάρχουν, όντως ο Θεός τα έθεσε. Δεν είναι όμως ότι αυτά σώνουν και καλά περιστάνουν ένα σχήμα π.χ. λιονταριού. Έτσι, και θα δούμε και αργότερα ότι σε κάποια άλλα σημεία της γης που δεν υπάρχουν λιοντάρια, ας πούμε, θα μπορούσαν οι άνθρωποι να πούν ότι είναι, ξέρω εγώ, λάμα, λέει, ναι, κάποιος, ένα άλλο.
Ή όχι μόνο αυτό, αλλά είναι η παρατήρηση από το βόρειο ημισφαίριο, από την Ευρώπη.
Μάλιστα.
Θα μπορούσε, ας πούμε, η παρατήρηση των ίδιων αστερισμών από το νότιο ημισφαίριο και να είναι πραγματικά κάτι άλλο. Ή να μην φαίνονται καθόλου.
Μπορεί και να μην φαίνονται καθόλου, ναι, ακριβώς.
Άρα, με λίγα λόγια, αστερισμοί είναι υπαρκτά αστέρια, τα οποία βρίσκονται στον ουρανό και είναι τα φωτεινότερα από αυτά. Και για λόγους καθαρά σημασιολογίας και να μπορούν να επικοινωνούν οι άνθρωποι μεταξύ τους, όταν ορίζουν και ότι κοιτάω βόρειο-ανατολικά την τάδε εποχή, ονομάσανε τους αστερισμούς αυτούς με διάφορα ονόματα, είτε αυτά ήταν θεότητες αρχαιότητες, είτε αυτά ήταν ζώα. Εξού θα δούμε και βγαίνουν και τη λέξη ζώδια. Τα ζώδια προκύπτουν τη λέξη ζώο. Είναι οι αστερισμοί που έχουν σαν ονομασία κάποιο συγκεκριμένο ζώο, βρήκαν αυτοί. Οπότε είναι καθαρά για θέμα επικοινωνίας, να ξέρουμε όταν μιλάμε για αυτό τον αστερισμό, μιλάμε για τη μεγάλη Άρκτο, την ονομάσαμε, άρα μιλάμε εκεί.
Η σύγχρονη αστρονομία λοιπόν, που εδώ είναι η επιστήμη, να ξεχωρίσουμε κάποια στιγμή μάλλον κάποια από τα παιδιά τη διαφορά των όρων αυτών, αστρονομία, αστρολογία, πιστεύω ότι αν κάναμε έναν γκάλωπο όπως είχαμε κάνει τότε με την Ανάσταση του Χριστού στο Σύνταγμα, να σας πω την αλήθεια, έχω μια αίσθηση, σύμφωνα με ανθρώπους αρκετούς που έχω μιλήσει και διαδικτυακά με πάρα πολλούς ανθρώπους, ότι φοβάμαι ότι ένα μεγάλο ποσοστό, θλιβερά μεγάλο ποσοστό, δεν θα μπορούσε να ξέρει ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην αστρονομία και την αστρολογία. Έτσι, οπότε και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να πούμε. Mm-hmm. Βέβαια, να πούμε απλά ότι η αστρονομία που όντως είναι επιστήμη, οι σύγχρονοι αστρονόμοι δέχτηκαν αυτούς τους όρους για τους αστερισμούς, όπως τους απέδωσαν οι αρχαίοι, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει τίποτα παραπάνω για αυτούς στην αστρονομία.
Και νομίζω ότι δεν είναι. Είναι πώς είναι οι αστερισμοί.
Σήμερα η
88.
Η Διεθνής Αστρονομική Ένωση έχει καθορίσει την ομαδοποίηση σε 88 αστερισμούς.
88.
Ενώ για την αστρολογία. Έτσι είναι.
Ποικίλουν από 7, 8, 12 και διάφορους παραπάνω.
Εδώ κάποιος να μας πει όμως και να καταλάβουν και οι αγαπητοί φίλοι ακροατές τι είναι ο ζωδιακός κύκλος.
Μάλιστα.
Είναι η κίνηση αυτή του ηλίου στον ουράνιο θόλο και τι σημαίνει αυτό το πράγμα.
Λοιπόν, είπαμε λοιπόν ότι σήμερα επισήμως από την επιστημονική κοινότητα και συγκεκριμένα από τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση γίνονται αποδεκτοί 88 αστερισμοί και όπως είπαμε αστερισμό εννοούμε μια ομάδα αστεριών που το φαίνονται στον ουρανό. Βέβαια η ομαδοποίηση όπως είπαμε είναι μια ανθρώπινη έτσι, ενέργεια η οποία έχει γίνει στην ομαδοποίηση των αστεριών που βλέπουμε στον ουρανό. Επίσης αναφέραμε κάποια στιγμή το είπε νομίζω ο αδερφός ο Ματθαίος ότι όλα τα άστρα ενός αστερισμού δεν είναι όλα στην ίδια απόσταση μεταξύ τους. Δηλαδή ναι μεν ας πούμε βλέπουμε ότι ο αστερισμός ας πούμε της μεγάλης Άρκτου που είπαμε βλέπουμε τα αστέρια το ένα κοντά στο άλλο. Δεν είναι όμως κοντά το ένα στο άλλο. Απλά είναι η γωνία παρατήρησης.
Μάλιστα.
Πολύ μικρή η διαφορά του ενός με του άλλου με αποτέλεσμα τα βλέπουμε ότι είναι κοντά μεταξύ τους. Στην πραγματικότητα μπορεί να απέχουν αρκετές δεκάδες, εκατοντάδες και χιλιάδες έτη φωτός μεταξύ τους. Ας μην ξεχνάμε ότι στο δικό μας γαλαξιακό χώρο η μέση απόσταση μεταξύ των άστρων είναι περίπου 30 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα.
Μάλιστα.
Η μέση απόσταση.
Βέβαια.
Λοιπόν, τώρα λοιπόν όσον αφορά αυτούς τους 88 αστερισμούς οι οποίοι γίνονται αποδεκτοί επιστημονικά, ο ήλιος φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια ενός έτους μετακινείται μπροστά από αυτούς τους αστερισμούς περίπου μία μοίρα την ημέρα όπως προαναφέραμε.
Μάλιστα.
Βέβαια όπως ξέρουμε δεν είναι ο ήλιος που μετακινείται, η γη όπως είπε πολύ ωραία ο Δημήτρης η οποία καθώς περιφέρεται γύρω από τον ήλιο βλέπει τον ήλιο μπροστά από έναν διαφορετικό αστερισμό με την πάροδο του χρόνου. Μέσα σε ένα έτος η γη συμπληρώνει μια πλήρη περιφορά γύρω από τον ήλιο και φαίνεται σε εμάς, τους παρατηρητές από την επιφάνεια της Γης, ότι ο ήλιος έχει διαγράψει μια τροχιά η οποία ονομάζεται εκλιπτική. Τώρα, επειδή οι περισσότεροι αστερισμοί από τους οποίους περνάει η εκλιπτική αυτή τροχιά μοιάζουν με ζώα ή έχουν ονομασίες ζώων, ήδη από την αρχαιότητα οι αστερισμοί αυτοί ονομάστηκαν ζώδια. Και αυτός ο κύκλος, αυτή η τροχιά που φαίνεται να διαγράφει ο ήλιος και περνάει μπροστά από συγκεκριμένους αστερισμούς με ονόματα ζώων, αυτή η τροχιά ονομάστηκε ζωδιακός κύκλος.
Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν ζωδιακός κύκλος είναι αυτή η περιφορά της προβολής του ηλίου στον ουράνιο θόλο η οποία συμπλήρωνε ένα κύκλο μέσα σε ένα χρόνο και περνάει μπροστά από τους αστερισμούς αυτούς οι οποίοι ονομαστήκαν ζώδια και ονομάστηκε ζωδιακός κύκλος.
Γι' αυτό και ενώ οι αστερισμοί είναι πολύ περισσότεροι.
Μάλιστα.
Ο ήλιος κατά την περιφορά του δεν μπορεί να περνάει από όλους. Δηλαδή, άλλοι είναι πιο πάνω που δεν τους ακουμπάει ποτέ, άλλοι πιο κάτω. Μόνο 12 από αυτούς ακουμπάει. Περίπου κατά την περιφορά γύρω από την. Η οποία είναι 13 ουσιαστικά, αλλά έχει αφαιρεθεί ένας για χάρη. Να ταιριάζει με τους 12 μήνες.
Εδώ να πούμε τώρα ότι ο λόγος του Θεού μας βεβαιώνει πράγματι ότι οι άνθρωποι είχαν παρατηρήσει τους αστερισμούς αυτούς και καταγράφονται αυτοί μέσα στο βιβλίο του. Στο λόγο του Θεού. Σε πολλά μέρη αναφέρονται. Παραδείγματος χάρη, ένα από τα αρχαιότερα βιβλία είναι το βιβλίο του Ιώβ. Αναφέρουν πολλοί σχολιαστές ότι γράφτηκε περίπου το 2000 π.Χ. Δηλαδή πρέπει να ήταν σύγχρονο με τον Άβραμ. Ήταν επί Χαμουραμπή. Και λέει στο 38ο κεφάλαιο, ρωτάει ο Κύριος τον Ιώβ, στο 31 και 32 εδάφιο, τον ρωτάει, δύνασε να δεσμεύσεις τας γλυκίας επιρροάς της Πλειάδος ή να λύσεις τα δεσμά του Ορίωνος. Δύνασε να εκβάλεις τα ζώδια, το κείμενο των Εβδομήκοντα λέει Μαζουρόθ, εις των καιρών αυτών ή δύνασε να οδηγήσεις τον Αρκτούρον μετά τον ιών αυτού. Γνωρίζεις τους νόμους του ουρανού. Δύνασε να διατάξεις τας επιρροάς αυτού επί την γην. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι πράγματι από τότε, από το 2000, η αρχαιολογία μας μιλάει και πιο πριν προηγουμένως είχαν διαπιστώσει οι άνθρωποι ότι υπήρχαν οι αστερισμοί δηλαδή αυτές τις συγκεντρώσεις των άστρων τα συσσωματώματα οι ομάδες των άστρων που τους ονομάζει ο Λόγος του Θεού και μέσα εδώ πέρα αναφέρει τις Πλειάδες, την Πούλια που λέμε, mm-hmm. τα 7 αστέρια, τον Ορίωνα, τον Αρκτούρον, την Άρκτο δηλαδή. Και επίσης λέει εδώ πέρα, για να το εξηγήσουμε, γιατί μπορεί να γίνει παρεξήγηση με στους αγαπητούς ακροατές, ότι αυτά έχουν μεταξύ τους σχέσεις και γι' αυτό το λόγο έχουν την ίδια σχέση μεταξύ τους χιλιάδες χρόνια τώρα, αλλά και έχουν και επίδραση επί της γης. Και εδώ να προσέξουμε κάτι, όπως έχουμε πει για την κοσμολογική αρχή, ότι όλο το σύμπαν, και αυτό είναι η θαυμαστή γνώση που έχουμε τα τελευταία χρόνια, όλο το σύμπαν είναι έτσι δομημένο ώστε να υποστηρίζεται, να δημιουργηθεί και να υποστηρίζεται η ζωή επί της γης. Αυτό είναι η κοσμολογική αρχή, στην οποία έχουμε πολλές φορές επανειλημμένως στο παρελθόν αναφερθεί, και αυτό είναι που εννοεί και εδώ πέρα. Βέβαια, αυτό μπορεί να παρεξηγηθεί, όπως θα δούμε, και να εξηγηθεί ότι τα άστρα επηρεάζουν τη ζωή μας, το μέλλον μας, το πεπρωμένο μας, και από εκεί μπορεί να γίνει εκμετάλλευση και το λάθος.
Είναι οι λεγόμενες συμπαντικές συγκυρίες που είχαμε αναφέρει στη σχετική εκπομπή του πρώτου κύκλου, οι οποίες αφορούν την μέση απόσταση μεταξύ των άστρων, το ρυθμό διαστολής του σύμπαντος και κάποιες άλλες παραμέτρους, mm-hmm. οι οποίες έχουν αυτό, όπως το λέω, λόγος του Θεού, έτσι, μια επιρροή, μια αλληλεπίδραση το ένα με το άλλο. Και όλα αυτά, όπως είχαμε αναφέρει και μπορεί κάποιος να ανατρέξει στη σχετική εκπομπή της ανθρωπικής αρχής, έχουν ως αποτέλεσμα σε αυτή τη μικρή γωνιά του σύμπαντος, που είναι η γη μας, να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να μπορεί να φιλοξενηθεί η ζωή.
Άρα λοιπόν, για να προχωρήσουμε, όπως είδαμε ότι ήδη από το πρώτο βιβλίο της Γένεσης ο Κύριος είχε δώσει ένα σκοπό στη δημιουργία των αστεριών. Ο μεγαλύτερος βέβαια σκοπός είναι αυτός που αναφέρεται μέσα στους ψαλμούς, και συγκεκριμένα και στον Ιωταθήτα ψαλμό και στον 8ο ψαλμό, να είναι μία μαρτυρία της αγάπης, της δύναμης, της παρουσίας, της ύπαρξης του Θεού. Γι' αυτό ο άνθρωπος είναι αναπολόγητος όταν βλέπει όλο αυτό το θαυμαστό δημιούργημα γύρω του να τον περιβάλλει και να κινείται και να το μελετάει και να το θαυμάζει. Ο απλός άνθρωπος, γιατί σοφίζει, λέει, τους απλούς ο Κύριος, αμέσως καταλαβαίνει ότι υπάρχει ο Δημιουργός, και από εκεί βέβαια, όπως λέει και στην προς Ρωμαίους επιστολή, τα όρατα αυτού γίνονται φανερά από κτίσεως κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων.
Άρα, συνοψίζοντας, η σκοπή που έχει ο Θεός θέσει τα άστρα, είναι πρώτον για σημεία, είπαμε, είναι για τον καθορισμό του χρόνου. Επίσης είναι γιατί φανερώνουν τη δόξα του Θεού, όπως λέει ο Ιωταθήτα ψαλμός.
Να το διαβάσουμε αυτό.
Mm-hmm. Στο Ιωταθήτα ψαλμό, μπορεί να διαβάσουμε, μας λέει ο λόγος του Θεού: «Οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέρα λαλεί λόγων και η νύχ προς τη νύχτα αναγγέλει γνώση. Εσπάσαν τη γη, δεν είναι λαλιά ουδέ λόγος τον οποίον η φωνή δεν ακούεται. Εσπάσα τη γη, εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και ως τον περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Εν αυτής έθεσε σκηνή για τον ήλιον και, και ούτως εξέρχεται ως νυμφίος εκ το θαλάμου αυτού. Αγάλεται ως ανθρίωση στο να τρέξει στο στάδιον, απ' άκρο του ουρανού είναι η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρο αυτού και δεν κρύπτεται ουδέν από τις θερμότητες αυτού».
Αμήν.
Και απλώς δύο ακόμα έτσι λόγους θέλω να αναφέρω. Ναι. Έτυχε ότι στον Αβραμ, όταν του μιλάει και του δίνει τις επαγγελίες, του λέει: «Κοίτα, λέει, ψηλά τον ουρανό, λέει, μέτρα, λέει, μπορεί να μετρήσει τα αστέρια». Και βέβαια πάντα τα αστέρια για τον Αβραμ συγκεκριμένα ήταν η ένδειξη της πιστότητας του Χριστού. Δεν πάντα στον ουρανό έβλεπε μπροστά του την υπόσχεση και την επαγγελία του Χριστού ότι θα γίνουν ούτω και το σπέρμα αυτού. Όπως επίσης βέβαια, και διαβάζοντας και την Αποκάλυψη, καθώς λέει ότι όλα αυτά θα σαλευτούν, κοιτάζοντας τα άστρα, μπορούμε να καταλάβουμε ότι όλα αυτά είναι σαλευόμενα και ότι μια μέρα ο Κύριος θα κάνει νέους ουρανούς και νέα γη. Οπότε με ελπίδα προσμένουμε την ουράνια Ιερουσαλήμ.
Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να προσθέσει, βέβαια θα πούμε πολλά ακόμα, αλλά έτσι σιγά σιγά να το δούμε, το βλέπουμε το θέμα. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, βλέπουμε σήμερα το θέμα της αστρολογίας και το βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μέσα από τη σύγχρονη επιστήμη, όπως θα την αναλύσουμε σε λίγο, για να δούμε πράγματι ότι είναι αδιανόητο ο άνθρωπος σήμερα στον 21ο αιώνα να ψάχνει να βρει το μέλλον του, το χαρακτήρα του, πώς είναι διαφυλαγμένος μέσα στην κίνηση των άστρων και των πλανητών και πώς πέφτει θύμα εξαπάτησης και εκμετάλλευσης των διάφορων επιτίδιων.
Πάντως, πριν κλείσουμε το ημίωρο,
ναι,
ήξω απλά να πω μία λέξη για αυτά που διάβασε ο Δημήτρης, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Είναι η παράμετρος του γιατί ο Θεός έθεσε τα αστέρια γύρω μας, τους αστερισμούς και όλο αυτό το σύστημα που βλέπουμε. Και θα πω ένα απλό παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Σκεφτείτε ότι όταν καμιά φορά μπορεί να είμαστε στον κόσμο, στο δρόμο και να περνάμε στο απέναντι πεζοδρόμιο και βλέπεις, ας πούμε, ότι από ένα διαμέρισμα είναι μια ζαρντινιέρα ή μια γλάστρα έξω από το μπαλκόνι και λες μήπως καλού κακού να περάσω, ας πούμε, από το άλλο πεζοδρόμιο ή να μην περάσω από κάτω, γιατί είναι μια ζαρντινιέρα ή μια γλάστρα. Σκεφτείτε ότι από πάνω μας, πάνω από το κεφάλι μας, στον ουρανό, υπάρχει μια ατελείωτη, απίστευτα μεγάλη ποσότητα μάζας που κυριολεκτικά κρέμεται πάνω από το κεφάλι μας και χορεύει σε ένα πολύ ωραίο ρυθμό, ας πούμε, υπακούοντας με απόλυτο τρόπο, ας πούμε, σε νόμους και αρχές, και όλα αυτά δεν είναι παρά μια εισήγηση, ένα δώρο από το Θεό στον άνθρωπο, και αν αρχίσει ο άνθρωπος να υποψιάζεται ότι κάποιος τα έβαλε εκεί. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Θεός έδωσε την επιστήμη ιδιαίτερα σε αυτό το πεδίο τόσο πρώιμα στον άνθρωπο, ενώ σε άλλα, ας πούμε, ήταν απολύτιστη και βάρβαρη. Ωστόσο, μπορείς να ακμάσει ήδη, ας πούμε, αυτή η συγκεκριμένη κατεύθυνση της επιστήμης, δηλαδή να αρχίσουν να κατανοούν τι είναι αφόρ πάνω από το κεφάλι τους, και ο Θεός το αποκαλύπτει ακριβώς συγκριτικά, ώστε να καταλάβει ο άνθρωπος την ύπαρξη του Θεού.
Τι ωραία. Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα ακούσουμε έναν ύμνο από τον αγαπητό Μιχάλη, θα μας βάλει και θα είμαστε πάλι κοντά σας.